Helo a chroeso i rhaglen rhif 4 o'r cyfres Cwni Off i Nis gyda fi, David Cole.
A fi, Nia Cole.
Mae'n noswaith cyn y ras. Fi newid cael bowled mawr o chicken a pasta a garlic bread. A mae'n drad lan nawr yn barod i fi'n ei gwely cyn bo hir cyn y diwrnod mawr fory.
Ie, yeah, so sut diwrnod ti wedi cael heddi, David?
Ti'n beth, ti wedi cael diwrnod bach eitha cyffyrddus. Mae popeth wedi mynd yn smooth. Touchwood, fi'n touch on Benny fan hyn. Ges i popeth wedi wneud cyn cynno sy'n neis. Dim stress. Paces i'n bags i wedi ddo, so oedd hwnna'n help mawr. Do, es i lawr am y transition area tua 10 y gloch o la bore yma. Tio, Harry a Freddy lan yn gynnar ta beth, so...
Ma do...
Na.
Ga Freddy, nos o'r gore cwsg ma fe di cael on, ers yn cael ei geni.
Os Harry Cona, ni'n gwybod, Freddy'n briliant, ond mae'r boys lan yn gynnar, tio, fel bydden ni'n disgwyl. So, fel, a fi'n gyfarwydd, a ddoi'n ni'n gyfarwydd a codi nawr gyda nhw. So,
Quarter wedi saith,
ti'n meddwl? Ie, oedd yn ffant briliant, ti'n fe? A mae'n cysgu fel y boi, oedd ie?
Ta trwy oedd golf a'i dynks o'r hyn o.
Ond gyda'n i gyd brecwas mas ar y balcony. A bydd ti'n entertainer boys. Tra bod fi mewn lawr am transition, o'n i moyn un neu ddwy peth bach ar mechanic. Prynu bike levers i'r rogofon eithi unrhyw beth yn... yn ole fori ar y beic a un neu ddwy beth bach a wedyn es i draw i'r man transition i wneud y racking
yr ardal bontio
a wedd tipyn o fwrlwm na fi oedd un o'r cynta na o'n i'n am o ti am sy'n cynno ti a 20 y gloch fel a
ie achos oedd yn agor ymhannu'r ar wedi naw so oedd pob un yn fa chilled
wedd Fi'n meddwl oedd lot yn mynd 4-5 y gloch, achos oedd na faint y gloch mae'r parthi, mae'r pros i gyd yn mynd i wneud e. O beth o'n i'n clywed, oedd Ian Frodeno yn racon tua 5 y gloch, a lot o bobl yn treial cyrraedd rhywun amser o fe, cael welen, doing his stuff, a bethau fel la. Ond oedd Matt Hansen yn racon rhywun amser o fi, yr Americanwr. Do, oedd e'n profiad arall, oedd e'n mynd trwyddo, gweld y transition area fawr. Cerdded trwy pethau yn paratoi yn barod yn fori. Ond, so, aeth hwnna'n dda, ges ti bod y bach eitha chilled out fyd, dy fe nis?
Do, wel, bydd fi a Harry a Freddy'n cael bore tawel yn yr apartment sydd gyda ni. Bydd Harry yn lliwio a gwneud cards a bethau fel la.
Do, ges i carden lyflu pob look daddy wrth Harry. Yn paint a crayons i gyd, dy fe, so dyna'n really nice. A byddwch chi'n gwneud carden arall i mam, dy fe, i'n mynd gyd.
Do, achos mae Helen wedi ymuno dyn ni'n hwyr ar y trip ma oherwydd angladd yn y teulu. Felly nathon ni carden croeso i nis i mynd gyd.
So mae mam wedi cyrraedd a dad i ôl hi o'r maes o wyren. A nath mam gyrraedd ma, so ni'n teimlo fe bod ni gyd ma nawr wedi gweld eisiau mam yma. Am y 2-3 trwy'n y gynta, so...
Definitely, we're all present and correct nawr yn barod am y ras i ni.
A dim, so... Oedd hwnna'n... Gwethon ni cynno wedyn, dy fe?
Do, cwrddo ni mod... fel hanner ffordd rhwng transition ar apartment i cael cynno.
Oedd e'n spot bach neis, oedd e? Ti pig oedd hwnna y spot bach na lan.
Cynocio oedd e'n
o'n Ie, oedd e'n... Ar y promenade ongle, a... Gath Harry fel rhywbeth o beef mince, dy fe, fel burger beef mince a french fries a digon os os coch.
Ie. Yeah.
A gath y ddoen ni fel, ges i fel chicken fillet, grill sandwich a siarrio ni cwpl o fries a ges ti...
Prawn sandwich.
Lyfli.
Dim prawn sandwich wedi cael gytre, ond o fel massive king
Shrimp,
prawn.
Shrimp, dy
fe. Ie. Nice. A wedyn, des ti'n ôl i'r... flat i cael prawn bach tawel cyn y ras a fi a Freddy a Harry cael hifyn ia a waren y parc.
Do, so nes di swper ni gyd wedyn. Felly ni all present and correct a ni jyst yn aros am y ras mawr bore fory nawr. Bach yn nerfus am bar i fynd.
Mae'r tatoos arno.
Odyn.
Beth yw... Ie, ti'n gweud bod ti bach yn nefus? Beth yw ti'n nefus y byty? Beth... Sut yw ti'n teimlo o flaen y ras?
Ie, yeah, mae'n môr dwy, mae di e.
Odi.
Mae hwnna'n peth... Fi meddwl fi di underestimate o y tymeredd. O ran, pan nes i cwna, oedd e'n ffactor mowr yn y paratoi nes i. Ethon ni Gran Canaria am wythnos, am warm weather training. Ethon ni mas na 10 diwrnod neu 12 diwrnod cyn y ras er mwyn ni cael acclimatiso. A ni wedi dod fan hyn, mae fe'n 30 grad Celsius, mae fe'n bach fel wff.
Odi.
A mae fe'n bach o sioc i'r system, a mae fi'n meddwl lot o bobl yn actually fearful de.
Mm.
Am y run, achos chi'n redeg ar y seafront, chi'n exposed i'r gres. A odi mae fe'n flat, ond mae fe'n mynd i fod mor dwym.
Mae'n rhaid fi wedi, beth sy'n cerdded y gwmpas y ddinas heddi, a mae'r promenadau ongleu yn teimlo fel bod e wedi degradd yn dwymach na unrhyw le arall, achos mae cysgod y ti. Ond ar y ffrynt fyna, mae'r... Sym cysgod y ti dechrau da, wedyn mae'r gres yn adlywyrchu off y ffordd, mae'n adlywyrchu off yr môr, mae'n adlywyrchu off yr adeiladau mor tal sydd ochr arall o'r hewl, a mae fe jyst yn... mae'n boeth rhyfedda, ond... David, ti fel arfer yn iawn yn y gres, felly mae'n jyst gobeithio beth ti'n oce, okay, a mae'n rhaid ti jyst fod yn synhwyrol yn ose.
Gwes.
A diwedd y dydd, y medal ti moyn, so ti'n mynd i ennill pan cymryddi'r byd, sori, to say.
Na, mae fe'n dathliad i fi fod ma, pedwaredd pencampwriaeth y byd fi. Ail ai yma pencampwriaeth y byd, a os bydd rhywun wedi gweud, o, ti'n mynd i cona llynau, fi nis lenni, byddwn i wedi gweud, wel, mae hwnna'n ffantastig.
Ie, yeah, mae fe'n really ffantastig, a cyfle, dim lot o pobl eraill yn cael i fod yn dwy pencampwriaethau'r byd, un blwyddyn ar ôl y llall. A hefyd, ti'n modd, os bydde hwn yn cona, bydde ti wedi ffynu mynd gyda babi newydd a popeth, felly ni'n lwcus i fod ma.
A fi'n lwcus gyda teulu gyd mas ma.
Ie. Yeah.
Freddy a Harry o'n ni a di cael t-shirts i gyd yn ei wneud ni gyd, team call t-shirts, so bydd mam a dad, Freddy, Harry a ni a gyd yn team call t-shirts o'r i, bydd hwnna'n briliant. Daeth hwnna gwein mawr i'n wyneb pan weles i reina'n cael ei tynnu mas o'r bag heno. A just dwi jyst mynd i mynd mas, mwynhau yr ras o'r i. Mae'n 10 mlynedd ni ers i fi wneud Ironman cyntaf fi yn Cymru i'r exact un penwthnos. Mae fel, dwi ddim wedi gweithio fi beth mae triathlon a Ironman wedi roi i fi am y deg blwyddyn yna, byddwn i wedi gweud, oh no way, achos o'n i fod mynd mewn i wneud e, a jyst wneud un Ironman, a felly mynd nôl i wario pêl-drod a bach o redeg, ond mae wedi roi bywyd briliant i ni, fi meddwl. Mae wedi mynd â ni i'r llefydd anhygoel dros y byd, mae wedi wneud ni cwrdd a pobl sydd wedi dylamadu lot arno ni. Ni wedi creu tîm triathlon mas o fe.
Business
triathlon. Business. Mae dyna ni 70 o athletwyr achos y siwrne ni wedi bod arno. So fe wedi bod yn... Mae'n rhywbeth felly i dathlu tra bod fi mas ar y cwrs fori. A edrych yn gweud, oh, mae fe wedi bod ythag o 10 years.
Yn sicr, felly ar y nodi yna, David. Pob lwc fori, nawr yw'r awr, bydd yn ofalus, for God's sake, na beth fi oster yn gweud wrth y dyn, dy fe?
Dim dod off y beic na ar y disgyniad, dy fe?
Na, ond, wel, jyst bydd yn ofalus. Ni ffili controlo beth o pobl eraill yn neud, ond ti'n controlo beth o ti'n neud, dy fe? A jyst joia fe?
Diolch i ti am dy gyfnogaeth yn arwel lan at y ras, a gadael fi cael amser da i paratoi a gofalu rôl y poes, a... Fi'n edrych ma'n bod hands-on dati ar ôl y ras wrth y sysa.
Dwi'n credu bod Freddy mwyn ymuno ar y podcast mae'n mynd triol siarad gyda ni. Ond Freddy Cole, grynda nawr, cysgys ti trwy nos neithor, ni mae'n yr un peth heno, please,
yeah,
o Grace?
Yeah, please. OK.
OK.
Right, last da, Bob.